Me viimeksi puhuimme tuosta 7. luvun alusta, jossa apostoli esittää, että me olemme kuolleet laille ja olemme sillä tavoin päässeet irti lain määräysvallasta. Siis laki ei ole enää uskovan kristityn isäntä, vaan hänelle on tullut toinen isäntä uskoon tullessaan, eli uudesti syntymisessään, ja tämä uusi isäntä on Kristus. Ihminen, joka ei tunne Kristusta, on lain alla ja laki määrää hänen elämäänsä ja kaikin tavoin häntä sekä lisäksi vielä sitten tuomitsee hänet, kiroaa hänet ja sillä tavoin kuolettaa häntä. Mutta kun olemme uskon kautta Kristukseen jo pyhässä kasteessa ja sitten sen jälkeen sanan kautta uudesti syntyneet, niin silloin Kristus on asettunut meihin asumaan ja on vaikuttanut meissä uuden mielen. Ja silloin on tapahtunut sellainen muutos, että me emme niin kuin lain pakosta, sen pakottamana ja ahdistamana pyri tekemään hyvää, vaan me ilolla yhdymme Jumalan lakiin ja mielellämme, kiitollisena Jumalan armosta, teemme sitä, mikä on oikein. Se, että laki ei ole meidän isäntämme ja herramme, ei tarkoita siis sitä, että me olisimme vapaita elämään laittomuudessa, vaan meidän asenteemme on muuttunut. Emme toimi lain mukaan ja yritä sitä täyttää pelastuaksemme, vaan sen tähden, että me olemme jo saaneet valmiin pelastuksen Kristukselta, häneltä synnit anteeksi, ja nyt me sitten olemme kiitollisia hänelle. Me olemme saaneet uuden isännän, jota me palvelemme, emme siis orjamaisessa pelossa, vaan rakkaudessa. Ja tätä asiaa apostoli vertaa tässä 7. luvun alussa avioliittoon. Vaimo on sidottu miehensä niin kauan kuin hänen miehensä elää. Ja hän on tämän miestä koskevan lain alainen. Eikä hän saa miehensä eläessä siirtyä toisen miehen vaimoksi. Se olisi vastoin Jumalan käskyä. Mutta sen jälkeen, kun hän on jäänyt leskeksi ja hänen miehensä on kuollut, niin hän on vapaa menemään uudestaan naimisiin. Nyt kun me olemme sitten hengellisessä mielessä kuolleet laille, niin me olemme tästä lain sitovuudesta, niin kuin avioliiton kannalta ajatellen, vapautetut. Ja me voimme siis tätä vertausta käyttääkseni avioitua toisen kanssa. Siis laki on ollut meidän niin kuin puoliso siihen asti tässä, siis nyt ajatellaan tämän vertauksen mukaan, että kaikki olisivat naisia ja laki olisi heidän miehensä. Mutta nyt kun olemme kuolleet laille, niin laki ei enää siis sido meitä puolisoksensa, vaan me olemme vapaita menemään toiselle, eli siis Kristukselle. Ja niin Kristuksesta on tullut meidän ylkämme, niin kuin hän toisaalta Raamatun vertauksen mukaan on seurakunnan ylkä ja seurakunta on hänen morsionsa. Nyt siis laki ei voi meitä siis sillä tavalla orjuuttaa, vaatia meitä omikseen, koska me olemme sille kuolleita. Ja kun me elämme Jumalan armosta anteeksiantamuksen varassa, niin silloin me olemme vapaita täyttämään ja toteuttamaan kaikkea sitä, mitä meidän ylkämme Herra Kristus mikä häntä miellyttää, mikä on hänelle mieleen. Raamatussahan kuvataan avioliitto naisen kannalta sellaiseksi, että nainen haluaa miellyttää miestänsä, elää hänelle mieliksi. Ja nyt tämä kuva siirtyy sitten myöskin tähän kristityn suhteeseen. Kristitty haluaa elää mieliksi Kristukselle, toteuttaa hänen tahtoansa. Tämmöinen on siis tämä 7. luvun alku, joka johdattaa meitä nyt sitten lähemmin siihen, mikä on siis lain tarkoitus ja vaikutus. Ja luen tästä 7. luvun jakeesta 7 jakeeseen 12. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se, mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi. Ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin laki on kuitenkin pyhä. Ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Tässä nyt apostoli haluaa määritellä lain todellisen suhteen syntiin. Hän puhuu siitä, mitä laki vaikuttaa syntisessä ihmisessä, siis meissä kaikissa. Ja hän sanoo, että laki herättää synnin himot. Kun siis laki kieltää meiltä Jumalan tahdon vastaisen elämän ja toiminnan, niin tällä kiellolla on se vaikutus, että se ei vaikuta meissä siis niin kuin hyvää, vaan seurauksena on se, että meissä herää halu tehdä toisin kuin mitä laki sanoo. Älä tee sitä, älä tee sitä. Ja silloin varmasti tekee. Siis tämä on ihmisen, syntiin langenneen ihmisen luonto. Hänelle tulee kova halu tehdä toisin kuin mitä laki määrää. Nyt sen sijaan, kun Jumala vaikuttaa seurakunnassaan, uskovissaan, kristityissään oikeata vaellusta, niin hän ei vaikuta sitä kieltojen avulla, vaan siinä vedotaan nimenomaan Jumalan armahtavaan laupeuteen, että koska Jumala on meille armollinen, on meitä rakastanut, antanut poikansa meidän syntiemme edestä, niin silloin Jumala vetoaa tähän, että niin kuin minä olen teitä rakastanut, niin osoittakaa nyt armon voimalla vastarakkautta. Ja näin Jumala siis vetää meitä hyvällä tekemään sitä, mikä on oikein. Tunnetaanhan tavanomaisesta yhteiskunnallistakin elämästä se, että kun käytetään porkkanaa, niin voidaan saavuttaa enemmän kuin se, että jos vain käsketään ja määrätään ja vieläpä sitten rangaistaan, jos ei tarpeeksi tee. Mutta pienellä tunnustuksen antamisella ja sitten yhteiskunnallisessa elämässä palkanmaksulla, niin ihminen tekee paljon mieluummin työtä kuin se, että jos häntä vain vaaditaan jatkuvasti. Nyt tämä ilmiö siis, että kielto vaikuttaa ihmisessä tuolla tavalla, niin se on hyvä meidän tuntea myöskin itsessämme ja nähdä siis tämä, että mitenkä laki vaikuttaa ja sillä on merkitystä sille, miten Jumalan sanaa tulee seurakunnassa saarnata. Laki on annettu sitä varten, että se vaikuttaisi meissä synnin tuntoa. Kyllähän kaikilla ihmisillä on omaan tuntoon kirjoitettuna Jumalan tahto, miten ihmisen tulee elää. Tosi se on hämärtynyt, mutta se jonkinlaisena kuitenkin on. Se on myöskin niillä, jotka kieltävät Jumalan olemassaolon. Kyllähän esimerkiksi kommunistisessa yhteiskunnassa rangaistiin murhamiehiä ja varkaita ja puhuttiin myöskin moraalin puolesta. Eri asia sitten on, että kuinka sitten nekin, jotka sitä puhuivat, niin itse elivät. Mutta että se osoittaa sen, että tämä lain käsitys, siis laista, käsitys oikeasta ja väärästä, on ihmisen omaan tuntoon kirjoitettu, niin kuin Raamattu siitä todistaa. Mutta se, että se on siellä, niin se ei johda sellaisiin tekoihin, jotka olisivat Jumalalle otollisia. Vielä vähemmän, että niitä tekoja, joita ihminen sellaisen lain alaisena ja sen tuntien tekee, että niitä pidettäisiin sitten jollakin tavalla ansiollisina. Ei suinkaan. Mutta nyt sellainen ihminen, joka elää siis tämän luonnollisen lain tuntemuksen varassa, niin hän ei niin kovin paljon ajattele Jumalaa, vaan kun hän ajattelee näitä tekojaansa, hän vertaa itseään muihin ihmisiin. Ja on vähän sellainen ajatus, kun oli runoilija Eino Leinolla, joka eräässä runossaan sanoi, että toinen on vain heikompi toista. Eli ymmärretään se, että ihmiset ovat heikkoja ja ajallisessa suhteessa. Toinen voi olla heikompi kuin toinen ja sille odotetaan ymmärtämystä. Mikä se sinänsä ihmisten kesken on aivan oikeinkin. Mutta silloin kun tullaan Jumalan eteen, niin kun Jumala sanoo, älä himoitse, niin tarkoittaa, älä tavoittele sitä, minkä minä, Herra sinun Jumalasi, olen sinulta kieltänyt. Älä pyri tekemään sellaista, mistä minä olen sanonut, älä tee. Ja kun tämä sana tulee tunnolle, että ihminen joutuu Jumalan eteen, ja Jumala sanoo, älä himoitse. Ja kun hän vielä lisäksi sanoo, että joka syntiä tekee, sen pitää kuolemalla kuoleman, niin silloin ei ole enää kysymys siitä, että toinen on heikompi toista. Silloin häviävät kaikki muut ihmiset silmien edestä. Ja ihminen on yksin Jumalansa edessä. Jumala sanoo hänelle, älä tee. Ja miksi teit? Ja mitä siitä seuraa? Sinun on kuolemalla kuoltava. Tämä on siis lain tarkoitus, että se tekee meistä syntisiä. Syntisiä Jumalan edessä. Ja tätä luonnollinen ihminen pakenee. Niin kuin ensimmäiset ihmiset, kun olivat langenneet syntiin, niin he pakenivat paratiisin puiden sekaan Jumalaa. Ikään kuin häntä voisi jonnekin paeta. Mutta tämä on luonnollisen syntiin langenneen ihmisen luonto. Hän on psykologisesti sellainen. Hän välttää viimeiseen asti sitä, että Jumala pääsisi hänelle sanomaan, sinä olet syntinen, sinä olet ansainnut kuoleman, iankaikkisen kadotuksen. Mutta kuitenkin Jumalan laki saavuttaa eräitä. Ja niille, joita tämä laki saavuttaa, niin Jumalan sana sitten myöskin julistaa Jumalan armon. Jälleen Jumala asettaa ihmisen eteensä, eikä hän katso henkilöön. Ei hän katso henkilöön silloin, kun hän sanoo, sinä olet tehnyt syntiä. Eikä hän katso henkilöön silloin, kun hän sanoo, minä olen armollinen, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja niin me näemme Jeesuksen toiminnasta, kun me muistamme Raamatun kertomuksia, miten hän erilaisten ihmisten kesken oli ja käyttäytyi. Niin hän otti syntisiä vastaan, meni heidän luoksensa, aterioi heidän kanssaan, eikä hän heitä mitenkään valikoinut sen nojalla, millaisia he olivat olleet. Varmasti heissä oli yhteiskunnallisesti ajatellen kunnon ihmisiä, mutta heissä oli myös yhteiskunnallisesti ajatellen niitä, jotka olivat rikkoneet yhteiskunnankin lain, saati sitten yleisen ihmiselämän normin, miten tulee elää, siis Jumalan käskyt yleisessä merkityksessä. Ja hänen, kun meni heidän luokseen, niin hän ei mennyt elämään niin kuin he elivät, ei tekemään niin kuin he olivat tehneet, vaan hän vei heille oman asiansa, ja se oli evankeliumi. Armon sana. Ja niin syntyi kristillinen kirkko. Ja sellainenhan oli myöskin se kirkko, joka oli vanhan liiton ajan kirkko. Kun Raamattu puhuu siis himosta, se ei tarkoita vain yhtä syntiä, vaan se tarkoittaa kaikkia niitä asioita, jotka Jumala on kieltänyt. Ihminen voi himoita valtaa, asemaa, rikkautta, toisen puolisoa. Hän voi olla himomurhaaja. Hän voi olla pyromaani, joka polttelee rakennuksia. Hän voi olla homo tai lesbo, joka harjoittaa syntiänsä. Mutta huomatkaa, se synti on siinä himossa jo olemassa, ei ainoastaan toteutuksessa. Siis tässä Jumalan sana menee paljon syvemmälle kuin mitä ihmiset yleensä ajattelevat. Meidän on syytä siis nähdä synti sellaisena ihmiseen, syntiin lankemuksessa piintyneenä paheena. Eri ihmisistä puheen ollen sillä voi olla erilaisia ilmenemisiä. Kaikki eivät ole syntisiä samalla tavalla. Eivät kaikki varasta yhtä paljon, eivät kaikki puhu pahaa lähimmäisistään samalla tavalla. Ja niin poispäin. Siinä voi olla monenlaista eroa, mutta että se synti on jo siinä itse, että ihminen haluaa tehdä jotakin muuta kuin minkä Jumala on ihmisen alun perin luonut, niin siinä se on meidän tarpeen nähdä. Ja tästä kaikesta Jumala sanoo, älä himoitse. Niin siis Jumalan laki asettaa meidät henkilöön katsomatta. Kaikki syntisiksi Jumalan eteen. Ja tällaisina syntisinä me tulemme myöskin tällaisiksi syntisiksi meidät myöskin todetaan viimeisenä päivänä Kristuksen tuomioistuimen edessä. Mutta toiset sellaisiksi, jotka ovat Jumalan armosta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta uskoneet syntinsä anteeksi, toiset sellaisiksi, jotka eivät ole uskoneet. Mutta että Jumala on oleva viimeisenä päivänä vanhurskas, hän on oleva oikeassa kaikessa ja ihminen kaikessa väärässä. Ja silloin käy ilmi, että pelastus on yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, ilman laintekoja, yksin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Koska siis laki synnyttää himoja, niin lakia lailla ei tule Jumalan seurakunnassa pyrkiä saamaan aikaan jumalista vaellusta, vaan siis Jumalan armolla siihen tulee kannustaa ja houkutella ihmisiä, ja sen tulee olla se vaikuttava voima, joka sitten saa meidät elämään ja toimimaan Jumalan tahdon mukaan ja antamaan kunnian Jumalalle. Tässä apostoli sanoi, minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Onhan niin, että ihminen, jos me ajattelemme hänen kasvuaan aikuisuuteen, niin hän lapsuudessaan ja elää varsin pitkään ilman lakia. Ja kyllähän se laki tietyllä tavalla on olemassa, ja lapsi tietää, että hän tekee vastoin esimerkiksi vanhempissa tahtoa, mutta se ei sillä tavalla projisioidu Jumalan edessä siinä. Se tapahtuu siis henkisen kehityksen myötä sitten aikanansa. Mutta kun tämä laki tulee, niin silloin synti virkoo, se tulee niin kuin eläväksi ihmiselle, ja ihminen tuntee hengellisessä suhteessa kuolevansa. Minä kuolin, sanoo apostoli Paavali. Ja nyt kun käskyn sana oli tarkoitettu kuitenkin elämäksi siinä mielessä, että joka ne täyttää, on siitä elävä, niin nyt kuitenkaan näin ei tapahdu, koska ihminen on syntiin langennut ja turmeltunut, niin silloin tämä lain saarna vaikuttaa meissä hengellistä kuolemaa. On hyvä myöskin havaita ihmisen syntisyydestä, että myös pieni lapsi on alusta alkaen turmeltunut. Kun seuraa lasten kehitystä, kun he varttuvat pienestä, niin jossakin vaiheessa vanhemmatkin havaitsevat, että lapsi osaa tehdä semmoisia juonitteluja ja temppuja, joita hänelle kukaan ei ole mitenkään opettanut. Ja näkyy siis se turmeltunut olemus lapsessa. Toisaalta taas, kun lapsi on pyhässä kastissa saatettu Jumalan armoliittoon, niin häntä on kristillisesti opetettu ja kasvatettu, niin nähdään myöskin Pyhän Hengen vaikutus lapsessa. Ja aivan yllättävissä tilanteissa tulee lapselta hänen uskon tunnustuksensa, ja se voi tulla hyvin aidosti lapsen omalla tavalla, kuinka hän soveltaa niitä asioita käytäntöön. Apostoli sanoo myöskin, että synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. kun ihmiselle sanotaan, älä tee sitä, älä esimerkiksi varasta, niin tästä syntiturmeltunut ihminen sieppaa aiheen varastamiseen. Mutta samalla tapahtuu se, että synti pettää ihmisen. Hän voi onnistua väärässä teossaan, saavuttaa sen kautta jotakin, mutta samalla menettää jotakin paljon enemmän. Eli synti kuoletti, minut sanoo Paavali. Tapahtuu hengellinen kuoleminen. Ja synnillä on se ominaisuus siis, että se ei perustu totuuteen, vaan siinä on aina petos. Sen tähden se on hyvin vaarallinen. Ja voi havaita, että se ei ole mikään vähäinen vaara. Kun sellaiset kristityt, jotka ovat eläneet Jumalan sanan parissa, sitten antavat jossakin teossa synnin pettää itseänsä. Ja he lankeavat siihen syntiin ja elävät sen mukaan. Niin mikä on yleinen seuraus? Asianomainen säilyttää tietyn kristillisyyden ulkonaisen muodon ehkä. Mutta hän uskottelee itselleen ja muille, että hän langetessaan on tehnyt oikein. Hänellä on ollut siihen perusteet. Ja hän elää tämän harhaluulon vallassa eteenpäin. Synti on pettänyt. Ja silloin tarvitaan sitä sanaa, minkä Naatan sanoi Daavidille, joka eli myöskin tämän harhaluulon vallassa. Sinä olet se mies. Sinä olet rikkonut Jumalan tahdon. Sittenkin sinä olet syntinen. Ja syntinen myöskin tässä nimenomaisessa kysymyksessä. Näin Jumalan sana siis kasvattaa ja opettaa meitä tekemään parannuksen ja tekemään sen siis tunnustamalla synniksi sen, mikä on väärin, mutta samalla myöskin turvautumaan Jumalan armoon, et sinä kuole, niin hän Naatan sanoi Daavidille. Ja armosta me löydämme sitten elämän ja vain siitä. Ja nyt apostoli sitten puhuu siitä, että kun lain saarna vaikuttaa ihmisessä tällaisia pahoja asioita, että ihminen himoitsee ja ryhtyy täyttämään himojansa. Niin silloin hänelle tulee myöskin kiire selittää, että niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Laki, joka tahtoo oikeata vanhurskasta, on oikea, hyvä. Se on pyhä, se on Jumalan, pyhän Jumalan antama. Siinä ei ole mitään pahaa. Siis pahuus on ihmisessä. Ja tämä korostaa ihmisen pahuutta vielä, koska siis sellainen asia, joka itsessään on pyhä, vaikuttaa hänessä pahalla. Silloin ihmisen täytyy olla oikein paha, jos hyvä vaikuttaa pahaa. Ja nyt tätä pahaa ei saakaan vaikutuksensa, siis todellisen vaikutuksensa puolesta, tehdä lain viaksi, lain syyksi, vaan nimenomaan siis tämän ihmisen pahuuden ja turmeluksen syyksi. Niinhän hän sanoo tässä Paavali, onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi, pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylemmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Ja hän jatkaa, sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Orjiahan myytiin. Ja he joutuivat isäntänsä sitten palvelemaan. Nyt syntiin lankemuksessa ihminen on myyty synnin orjuuteen. Ja silloin ihminen siinä tilassa palvelee syntiä. Ja tällaisia me olemme vanhan ihmisemme puolesta. Vanha ihminenhän on itse asiassa sama ihminen kuin se uusikin ihminen, siis sama henkilö. Mutta tämä henkilö on siis, hänen vanha ihmisensä on, hän on vanha ihminen siltä kannalta, kuin hänessä on tämä turmelus, syntiturmelus. Se, mikä on pahaa Jumalan edessä. Kristinopissamme Luther kuvaa tämän vanhan ihmisen seuraavasti. Se on sitä, mikä meissä on Aadamilta perittyä. Se, mikä on kiukkuista, vihamielistä, kateellista, epäsiveellistä, ahnetta, laiskaa, ylpeä, vieläpä epäuskoista. Sitä, mikä on kaikkien paheiden tahraamaa ja jossa luonnostaan ei itsessään ole mitään hyvää. Ja jos me sitten haluamme verrata ihmisiä keskenään, toinen toistammekin vaikkapa, ja kysyä, että kenenkä vanha Aatami on sitten toisen vanha Aatamia parempi, niin Jumalan edessä mistään tällaisesta paremmuudesta ei voi olla kysymys. Jokaisen vanha Aatu on turmeltunut, synnillinen, paha. Niin kuin taas sen jokaisen uskovan uusi ihminen on päinvastainen. Uusi ihminen itse asiassahan on se, mitä Kristus on meissä ja mitä hän meissä on vaikuttanut. Silloin kun ihminen on tullut uskoon, on saanut uuden hengellisen elämän, hän on uudesti syntynyt, niin hänen on syntynyt uusi tahto. Se, joka yhtyy mielellään Jumalan lakiin. Ja hänellä on uudet mielenliikkeet. Hän kaikessa elämässään ja toimissaan uuden ihmisen puolesta haluaa toimia oikein, tehdä sitä, mikä on hyvää ja ennen kaikkea mikä on Kristukselle ja taivaalliselle isälle mieluista. Ja tämä uusi ihminen elää evankeliumista, elää Jumalan armosta ja myöskin rakastaa evankeliumia, Jumalan armoa ja Jumalan sanaa. Se yhtyy myös ilolla Jumalan lakiin, rakastaa sitäkin, kun taas sen vanha ihminen ei voi rakastaa todellisuudessa Jumalan lakia, vaan siihen sopii se Raamatun sana, missä sanotaan, että laki synnyttää vihaa. Siitä asiasta voisi paljonkin puhua, mutta nyt emme mene siihen sen enempää. Apostoli sanoo sitten, mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Hän puhuu siitä, että minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Ja näin apostoli osoittaa, että uskovissa Jumalan lapsissa on sisäinen ristiriita, sisäinen taistelu. hänessä on kuin kaksi erilaista halua. On tämä vanhan ihmisen halu ja maailma, ja on uuden ihmisen halut, toiveet ja ajatukset. Ja nyt nämä eivät mene yhteen, vaan niiden välillä vallitsee taistelu. Ja tässä taistelussa uusi ihminen on loppujen lopuksi voitolla. Mutta tietysti myös tappioita tulee. Kukaan ei ole täydellinen. Ja niin me voimme todeta, että me vaellamme lihassa, syntisinä, ja joudumme tekemään joka päivä synnin tunnustusta. Ei ainoastaan silloin, kun sunnuntaisin tulemme kirkkoon, vaan myöskin joka päivä jatkuvasti näemme itsessämme tämän vanhan ihmisemme ja sen juonittelun. Mutta kuitenkin Jumala armossaan säilyttää meissä uskon evankeliumin kautta niin, että me tiedämme, missä on meillä turva, voimme paeta Kristuksen turviin ja saamme todella uskoa, että syntimme ovat anteeksi annetut, Jumala on meille armollinen ja hän jättää lukematta meille poikansa tähden syyksi sen syvän syntisyyden, joka meissä on. Ja näin me huomaamme siis, niin kuin apostoli sanoo itsessämme, että minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Otan tähän vielä loppuun sitten ne viimeiset 7. luvun jakeet, joissa Paavali päättää tämänkertaisen pohdinnan. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Siis pyhä Paavali, Kristuksen apostolikseen kutsumaan. Se Paavali, joka saattoi toisaalta sanoa, että hän on tehnyt enemmän työtä kuin toiset. Jumala oli hänelle siihen voiman antanut. Niin hän joutuu kuitenkin oman henkilönsä persoonansa puolesta huudattamaan, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Muistatte myöskin, että Eliasta sanotaan, että hän oli yhtä vajavainen kuin me kaikki muutkin. Jumalan sana ei anna sellaista kuvaa kristityistä, että olisi toisia ihmisiä, jotka olisi pyhimyksiksi korotettavia, toisia pyhempiä ja parempia ja jollakin tavalla muista erottuvia. Vaan kaikkien vanha Aatami on paha. Ja pyhimmätkin Jumalan miehet, jotka ovat toimineet Jumalan asialla suuremmoisesti, joutuvat sanomaan, minä viheliäinen ihminen. Ja voidaan sanoa, niin kuin Eliasta sanottiin. Kristillistä uskoa ei ole oikein käsitetty. Jos ajatellaan, että ihminen voi jossakin vaiheessa täällä maanpäällisessä elämässään saavuttaa synnittömyyden tilan edes silmän räpäykseksi, se ei ole mahdollista. Koko ajan meissä on meidän vanha ihmisemme, tuo viheliäinen ihminen. Ja joudumme kysymään, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta nyt kristillisen uskon lohdutus ja ilo on siinä, minkä Paavali sanoo tämän jälkeen. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Ja hän jatkaa seuraavan luvun alussa, joka kuuluu oikeastaan tähän yhteyteen. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Apostoli kiittää syvästi viheliäisyytensä tuntien Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän tietää, että hänelle on Jumalan armo. Siitä hän elää. Ei ole kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ne, jotka ovat häneen yhteytensä kastetut, jotka häneen uskovat ja turvautuvat, saavat olla aivan varmoja siitä, että Jumala on syntiselle armollinen ja että hän, niin kuin neljännessä luvussa tässä on sanottu, on sellainen Jumala, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Emme siis yritä päästä täysin pyhiksi, päästäksemme taivaaseen, vaan mitä haluamme? Haluamme turvautua Kristukseen, Jumalan armoon, Jumalan laupeuteen, sellaiseen Jumalaan, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Ja tämä armo on olemassa. Ja siitä sitten seuraa se, että me tämmöisenämme sellaisina kuin olemme, voimme ja saamme palvella mielellä Jumalan lakia, mutta joudumme palvelemaan lihalla synnin lakia. Tästä ristiriidasta, mikä on vanhan ja uuden ihmisen välillä, kristitty ei pääse eroon ennen kuin kuolemassa. Siihen asti se ristiriita on. Ja on hyvä ymmärtää, että tällä tavoin, sellaisina kuin me olemme, me kuitenkin kelpaamme Jumalalle, emme itsemme tähden, vaan Kristuksen tähden. Meillä on lunastaja, vapahtaja, autuaksi tekijä. Siis hänen varaansa me saamme jäädä.